gepleýär Adatlyk radiosu. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 29-njy dekabry, Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan makalalaryň we habarlaryň başyny 27-nji dekabryň günortanaky görkezlere görä 2024 TDG wadasy bitmedi. Aşgabat gününi gün watara tarap öwürýärmi? Daha şoğuzda öz gıyzın zorlanan adam türme vasırlı diyen atlen çap eden havarlarımız çekiyor. Karvı denizçiler yaşı iş durmuş şertlerinden şikayet ediyor, işten gidiyor. Bayramçılığın ön yani içer katına ulara ağram düşüyor. Sevtarı hareket başa gaylığa sedevar oluyor diyen atlen çap edilen havarlarımız hem en köp okulanların beyazlığına girdi. Şeyle de okucularımız alıcıların sözlerine salgılanıp veren havarmadı. Bağlarlarda ardan vahadan peyda olan apelsinlerin içinden kurçuk çıkanlığı varadaki mağlumatımızı köp okaptırlar. Hormatlı dinleyiciler, Adatlygyň havarlarını dinleyip okap öz pikirlerinizi aytmağa, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyardı. Hepdeniň jemgi gepleşiginiň şu ýyllaky iň soňky sany bolan soň, gepleşigimiziň hemişelik dinleýijilerini ýetip gelýän täze 2025-nji ýyl bilen gyzgyn tüý sürekden gutlaýarys. Täze ýylyňyz düşümli, bagtly ýyl bolsun, hormatly dinleýijiler. Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Gep başında hem aýdyşymy diýeli, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan makalalaryň biri, daha soňda öz gyzyn zorlanan we türmäge basylan erkek baradaky habar boldy. Adatlygy gelip bolsan maglumatlarda öz mektepde okuyan gyzyn zorlanan 43 ýaşly atanyň 9 ýyl azatlykdan mahrum edilendigi aýdylýar. Yönü Türkmen hakimiyetleri, Türkmen metuoti bu hili vakalar, umuman yurtta giyin ayranı gaydilyen cinayetçilik hakkını, maskaladaki zorluklar var adı ne düşünürüz, ne de havar veriyen. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdi ve devam ettiriyen.
Türkmenistanyň Demirgazak vilayetinde maşgala başynyň 13 ýaşly gyzyny zorlamagyna degişli aýylgan çagda ýüze çykdy. Adatlygyň habarçylary noýabryň ortalaryna daşygyzda bolan bu jinayetiň üstü açylyp dekabryň başynda jinayetçiniň sud edilenligini anykladylar. Göroğlu etrabynyň müjewir owatynyň 43 ýaşly ýaşaýjy özüniň 7-nji klassda okuyan gyzyny zorlap 9 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen ýagdaýdan gönden göni habarly birnäçe çeşmäniň maglumatlaryna görä zorlukly waka 14-nji noýabrda bolupdyr. Çağanyň ejesiniň polisiýa ýüz tutup şikayet etmeginiň netijesinde jinayetiň üstü açylyp zulumçy tutsak astyna alınypdyr.
Jinayetçiniň aýaly ýagny çağanyň ejesi tarapynyň şikayet edilenden soň ol Göroglu etrap polisiýasynyň dessapky tutsakhanasyna ýerleşdirildi. Dekabr aýynyň 4-üne kadynyň karary bilen oňa 9 ýyl azatlykdan mahrum edilmek jazasy berilendi.
Dip çeşmelerin bir aytdi. Adatlyk radiosu gyz çağanyň onuň sud edilen kakasynyň we beýleki maşgala agdalarynyň şeýlede bu barada maglumat beren daşygyzly çeşmelerin atlaryny görkezmekden hopsuluk aladalary sebäpli saklanýar. Bu jinayetiň derine we sud işleriniň gidişinden gönden göni habarly bir-birinden garaşsyz çeşmelerin maglumatlaryna görä ýagdy çağanyň öz kakasy bilen öýünde ýeke galyn wagtynda ýüze çykypdyr.
Beýin ejesi we garry ennesi waka bolan günü owasyna bir toýa diýip çykyp gidipdirler. Zalim kakasy gyzynyň öýde ýekeliginden peýdalanyp, özüniň gyzyny wagşylar zorlapdyr. Ennesi we ejesi öýüne gelenlerinde 13 ýaşly gyzynyň huşsuz ýalaňaç ýatanyny görüp, ejesi polisiýa we tiz kömegi jaň edýär. Çağa hastahanada özüne gelende kakız tarapından zorlanandygyny aýdyp berýär.
Dip çeşme deriňe işindäki materiallara salgylanyp aýdýar. Çeşmeleriň maglumatlaryna görä bu jinayetden soň çağanyň kakasy gaçmakçy bolup Aşgabada barýar. Emma paýtagtyň polisiýasy tarapyndan ele salynýar. Şeýlede çeşmeleriň aýtmagyna görä zorlanan çağanyň maşgala agdalary kakasynyň öz gyzyna erwet göz bilen seredenligini öň hem duýupdyr.
Gyzyň ejesi gaýynenesine adamsynyň öz çağasyna betperlik gözü bilen seredýändigini aýdyp, odal duýdurup gelipdir. Garlany öz oğluna sözünü dinledip bilmendir.
deyip çeşmelerin yeni bir etdi. Azatlık radiosunun bu pazaralı yağdı varıda da şoğudun kanun qoruyucu idaralarında resmi görünüşte tesvir almaq tinanşıqları onu netice vermedi. Türkmenistan'da cinayet hadiseleri varıda resmi xabar verilmeyer. Yurtta 30 yılı olay vaxt veri kriminal xabarlar resmi medyada çap edilmeyer. Hakimetler hem cinayetçilik temasını ağzamayar ve xabar veriş seriştelerinin güzlönmelerine resmi tayıdan tesvir vermeyer. Ema Azatlık'ın Türkmenistan'daki xabarçıları yurtta yüzü çıkayan cinayetçilikli yağdaylar şol sandı qeyd yetkinceklerin zorlanmağı varıda xabar verip geliyarlar. Çağılara karşı zorluk şol sandı qeyd yetkinceklerin öz maşkalalarında zorluğa sedevar olmağı bilen bağlı yağdayların bir neçeti son kıyılın devamında qonşu yurtlarda hem yüzü çıktı. Ema Türkmenistan'dan tapautulukta Özbekistan'da, Tacikistan'da, Kırgızistan'da ve Kazakistan'da olan yağdaylar cemiyetlerde yeti reakçe dörüttü ve hükümetlerini problema üns vermeğe hem de çare görmeğe iterdi. Türkmenistan'ın